Клас Тани и клас Мирно!
Здравейте, дами и господа!
Добре дошли в класната стая на живота.
Това е категория живот.
Повишете своя успех. Останете в час.
Здравейте, приятели! Аз съм Радия. Вие слушате Гласът на надеждата. Започва категория живот. А днес ще говорим за всички онези неща, които определят качеството на живота такъв, какъвто го живеем.
Здравейте от мен, аз съм Мира, вие сте с предаването, направено от идеи за по-добър живот. Живеем ли така, както искаме? И възможно ли е това, когато трудно оцеляваме? Освен всичко друго, ние българите сме си известни черногледци.
Но не само в България хората са недоволни от живота си. Има такива особняци, които се опитват да започнат от начало, като Иън Ушър, който преди известно време обяви на търг живота си в интернет. Той обеща на купувача да го запознае с приятелите си, да му продаде къщата си и да му предостави развлеченията си и дори да спечели работата му в магазин за килими, ако собственикът го одобри след двуседмичен пробен срок. От досегашния си живот Ушър пожелал да запази само паспорта, портфела и дрехите, които са на гърба му. Най-странното е, че са се намерили купувачи, наистина.
Ми явно с обща диагноза. Ексцентричният британски милионер Дейвид Пайпер също обяви целия си живот и имущество, включително и титлата си лорд на феодално имение, за продан чрез търг по интернет. Но за повечето от нас е невъзможно да продадем живота си или да го заменим с този на някой друг. Важният въпрос тук е как да живеем.
Възможно ли е в една бедна страна и то в условията на криза да живеем качествено, ако не сме големи клечки, разбира се? И как се измерва качеството на живота?
По какъв начин това се предопределя още с зачеването ни? И къде в България в класацията за качествен живот на ООН?
Ще говорим и за източноевропейските клишета, които битуват в тази сфера. Защо демокрацията не води автоматично до по-висок стандарт? Оказва се също, че поданиците на страни от третия свят са по-удовлетворени, а в богатите държави хората са по-нещастни.
Купува ли се животът екстра качество? И когато имаш екстрите на живота, какво не достига, за да живееш качествено?
А освен това, за най-важния приоритет, за да живеем наистина стойностно, ще стане дума в библейския модел.
С други думи, искаме да отворим една широка тема, в която всички да сме свободни да обменим опит и мнение.
И вие, приятели, може да направите същото. Подгответе се за житейските изпити с категория живот.
Изнесете си своята лекция, а ние ще си водим записки.
Очакваме ви на познатия ви телефон 633 533 с код за Пловдив 032.
Уважаеми слушатели, аз съм Мира, вие слушате Радио Гласът на надеждата. Предаването е категория живот. Ние специално смятаме, че заслужаваме по-добър живот и всеки може да живее по-комфортно. А това не означава непременно повишаване на стандарта, а просто по-качествено живеене. В крайна сметка, Исус Христос каза на най-бедните и най-отрудените галилейски селени: «Вие сте щастливи».
А ние дали сме щастливи? Доволни ли сме от живота, който имаме? И как можем да го подобрим? Това попитахме случайни хора на улицата. Чуйте какво мислят те.
Не може, защото парите не стигат. И борчове има.
Цял ден гладуваме, като куче.
Горе-долу. Може за някои хора. Трябва да имаме повече самочувствие.
А може някои живеят и добре, ама... Ние. Ми какво? Най-напред не спазване на законите. Няма ред в тая. Закони има, няма кой да ги спазва.
Еми, какво да мисля? И аз горе-долу като колегата. Най-вече спокойствие.
Какво да кажа? Освен, че това е едно световно явление на отчуждаване и на не много хубав живот. И емоционален, и психически, и материален.
Какво липсва?
Липсват малките детайли, които носят вкуса на живота. Никой тях не ги признава, за съжаление. А те дават света на живота и на търпението и на щастието до някъде.
Не съм доволен, защото комунистите не са изпратени в Аушвиц. Като идат в Аушвиц, живота ще се подобри. Друго няма.
Не мога да кажа. Против нищо не верят. Да има ли нещо свясно, ми кажете. Работим и това е по-добре. Трябва някъде да се заклявам. Знам само, че срамна работа няма.
Представата на хората за добър живот се променя през годините. Ето как става това. Всъщност, изразът качество на живота се появява в САЩ и Япония през 50-те и 60-те години на миналия век, когато бурното икономическо развитие след Втората световна война способства за увеличаване благосъстоянието на хората и те започват да се замислят за начин, по който да го измерят и съпоставят с това на другите.
Тогава се предполага, че колкото повече нови вещи за продължително ползване има едно семейство, толкова по-щастливо е то. Затова и първите изследвания за качеството на живота днес предизвикват усмивка, но тогава са били приемани напълно сериозно. Пресмятала се динамиката на растежа на семейните доходи, скоростта на обзавеждане с телевизори, прахосмукачки, холни, гарнитури и така нататък. Постепенно схващането се променя и се оформя изводът, че този начин за измерване качеството на живота е възможен само при напълно устойчива ситуация. Първо, всички трябва да вярват, че материалните блага водят до задължително щастие. И второ, разслоението по материален признак трябва да бъде минимално, като горното ниво, там където започва щастието, трябва да бъде стабилно и постижимо за по-голямата част от хората. Днешният човек е лишен от подобни илюзии. Поради стремителния и бърз растеж на технологиите, ние не можем да си представим колко точно ни е необходимо за окончателното ни удовлетворение и щастие. Постоянните потоци информация ни карат да осъзнаем, че винаги нещо ни липсва, а поради рекламата постоянно се чувстваме буквално лишени от най-доброто. Затова днес на всички е ясно, че не е правилно да се приравнява качеството на живот към жизнения стандарт.
Според друго мнение, съществувало още преди половин век, качеството на живот зависи не само от икономиката, а и от личното усещане и комфортното съществуване в рамките на обществото. Но как да се измери степента на този комфорт? Социолозите предлагат да се измерва емоционалния баланс, да се преброят положителните емоции на човека за определен период и от тях да се извади броят на отрицателните. Но как ще стане това на практика?
И аз това щях да питам. Малко ми е трудно се броят емоции. Ама...
И те са се объркали. Тогава, според тях, може да стане ясно до каква степен човекът е удовлетворен от собствения си живот. Сполучлива на пръв поглед идея, но за съжаление емоциите не са еднакви по своята степен на дълбочина, а някои трудно могат да се определят само като положителни или отрицателни.
Поради неуспеха с оценката на емоциите се появява мнението да се обърне внимание не на човека, а на самия живот. На качеството на неговите съставни части, които искаме да оценим, т.е. качеството на всичко, което ни заобикаля. Семейството, работата, здравето, жилището, приятелския кръг. Много от хората, които честно са оценявали различните сфери от своя живот, са признавали, че в работата им не всичко е наред. Но за това пък имат отлични приятели. Но всички те са били доволни от живота и определят качеството на живота си с думите на висота. Т.е. налице е проблемът с субективната оценка. Друг подход се е опитвал да оцени качеството на живот на социален фон. Индексът на развитието на човешкия потенциал отчитал очакваната продължителност на живота, нивото на образование и други подобни такива параметри. Но високият индекс не означава непременно, че човек с висше образование, доживял 80 години, задължително е напълно удовлетворен от своя живот. Този индекс днес се възприема по-скоро като показател за това колко ефективно държавата се грижи за своите граждани. Но това не е гаранция за всеки човек по-отделно.
Всъщност съществуват и парадокси по отношение качеството на живота. Например, има случаи, в които са изпълнени условията за щастлив живот. Според социолозите, хората не изпитват никаква радост от това. След падането на Берлинската стена в Източна Германия, например, рязко намалява раждаемостта и се повишава броя на самоубийствата. Хората са дезориентирани, въпреки появилата се свобода и повечето чисто материални ценности.
Днес Световната здравна организация предлага качеството на живот да се определя по няколко групи параметри. Първата група са физическите, т.е. каква енергичност има човек, колко се уморява, какъв физически дискомфорт изпитва, сънят, отдихът и така нататък. Втората група параметри са психологически. Самооценката, концентрацията, положителните емоции, отрицателните емоции, мисленето и прочие. Третата група параметри описват степента на независимост. Каква всекидневна активност има, колко е работоспособен, зависимостта му от лекарства, лечение и така нататък. Четвъртата група параметри обхваща живота в обществото. Всекидневната активност, социалните, приятелските връзки, приемането на този човек от обществото, неговата обществена значимост, професионализъм му и така нататък. Следва групата параметри, описваща обкръжаващата среда. Жилище, бит, безопасност, свободно време, достъп до информация, екология и така нататък. И накрая идва групата на духовността и личните убеждения.
Не, май, в света, в който живеем, напълно сме зачеркнали, но дано не съм права.
Не знам дали не е празна тази група.
Все пак препоръката на психолозите е всеки човек да се опита да оцени качеството на своя живот, но след това да се замисли за причините за тези оценки. И ако покрай социалните причини намерим и лични, то това е достатъчно основание да променим нещо.
Уважаеми слушатели, вие сте с неофициалното ръководство по живот. Категория живот.
Допишете го на адрес Пловдив, 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Скъпи приятели, на кое място е нашата страна в класацията за качество на живот, ще чуем сега от Божидар.
България зае 61-во място в тази годишната класация на Организацията на Обединените нации за качество на живота в държавите по света, съобщи Reuters. Според оповестените резултати, Норвегия е най-доброто място за живеене в света, а най-лошото е Нигер. Резултатите от проучването показват още, че сред страните с най-висок жизнен стандарт са и Австралия и Исландия. След Нигер най-много мизерства населението на Афганистан и Сиера Леоне. Сред балканските държави най-напред в класацията е Гърция, която заема 25-то място, докато Румъния, Черна гора и Албания се нареждат съответно на 63-то, 65-то и 67-то място. Индексът на програмата за развитие на Организацията на Обединените нации е съставен на базата на данни от 2007 година за брутния вътрешен продукт на глава от населението, образование, продължителност на живота и други показатели. Средната продължителност на живота в Нигер е около 50 години, което е с около 30 години по-малко от тази в Норвегия, сочи докладът. За всеки долар, спечелен в африканската страна, в скандинавската държава се печелят по 85 долара. Японците живеят най-дълго, средно по 82,7 години, докато в Афганистан средната продължителност е 243,6 години.
И така, скъпи приятели, днес говорим за стойността на живота и за живота с високо качество. Но малко от нас знае, че това се определя още с зачеването. Много от нас са се запитвали кога започва психичното развитие на човека, какво е влиянието на майката върху детето и как въздейства процеса на родова дейност върху психиката на новопоявяващия се човек. На тези въпроси отговор е дала Милена Божилова, която е психолог и психотерапевт в областта на репродуктивната медицина, и ние сега ще използваме точно нейното мнение в нашия кратък коментар по въпроса. Всъщност, наред с новото клонове в психологията съществува и перинатална. Тя включва момента от вземане на решението на една жена да има дете до няколко седмици след раждането му. В този период се образуват така наречените перинатални матрици, които са 4 на брой, колкото са и периодите в родовата дейност. От това дали ще се активират или ще се сформират правилно, зависи последващия живот на човека, психическите и физически реакции по време на целия жизнен път. До момента периналните матрици не са добре познати в България и не им се отделя достатъчно внимание нито сред медицинските среди, нито от бъдещите родители.
Ние ще се опитаме да запълним поне малко тази празнота и започваме с първата матрица. Тя се нарича матрицата на наивността. Малко е спорно кога започва нейното образуване, но се счита, че това е между 22 и 24 седмица от бременността. Тя формира жизнения потенциал на човека и способността му към адаптация. При желаните деца и нормално протичаща бременност, базовият психически потенциал е по-висок. Осложненията, които могат да настъпят по време на износването на детето, например хипоксия, т.е. недостатъчно кислород, емоционални сривове на майката водят до липса на активация на първата матрица в по-късна възраст. Това може да предизвика параноидно мислене, неприятни телесни усещания, като тремор, спазми, проблеми с стомаха, повръщане, отвръщение, чувство на потиснатост и така нататък. При положителното образуване на тази матрица се отключват творческите способности, философското възприемане на живота. Тези хора са по принцип по-широко скроени от останалите.
Втората матрица се нарича матрица на жертвата. Формира се от момента на започване на родовата дейност и продължава до почти пълното разкритие на маточната шийка. Образува се в сравнително малък период от време при нормално протичащо раждане 4-5 часа. След периода на блаженство и безметежност, плодът започва да изпитва вътрешен механичен натиск. Прилагането на различни медикаменти за ускоряване на родовия процес, нещо, което е много модерно днес, може да формира патологична матрица. При планово раждане със секцио тя въобще не се активира. Тогава са възможни различни нарушения в нервната система. Вегетативни нарушения, халюцинации, свързани с апокалиптични видения, чувство за безисходица, вина и непълноценност. В по-късна възраст тези хора преживяват множество екзистенциални кризи. Не бива да се забравя майката и нейните страхове, свързани с раждането, които провокират отделянето на стресови хормони и водят до спазъм на плацентата. В такива случаи матрицата също може да се формира патологично.
Третата матрица е наречена матрица на борбата. Тя се появява, когато контракциите продължават, а шийката вече има пълно разкритие. Плодът започва да се премества напред по родовия канал. Това е съпроводено с естествен механичен натиск, задушаваща атмосфера и непосредствен контакт с биологични материали, като кръв. Установено е, че ако има фактори, които са нарушили образуването на тази матрица, хората в по-късна възраст са склонни към самоубийства и убийства. При раждането с секцио тази матрица не се активира. Когато образуването е протекло добре или положително, децата са отворени, обичат да експериментират и да се занимават с нови неща. В тях съществува чувството, че ще имат подкрепа отвън.
Четвъртата е матрицата на свободата. Тя е свързана с заключителния етап на родовия процес. Започва от момента на раждане и завършва до седмия ден или първия месец от живота на бебето. Радостта от освобождаването се съчетава с тревога. След вътреутробната тъмнина, мълчуганът се сблъсква с ярката светлина, а отрязването на пъпната връв прекратява телесната връзка. Ако след раждането то е било разделено от майката, може да оценява това като тежест и да иска в последствие да се върне към матрицата на наивността. Специалистът по темата, госпожа Божилова, дава за пример мълчуган, който е на 4-5 години, например, и е попаднал в стресова ситуация, както се случва при раждането на друго дете в семейството. Тогава по-голямото дете започва да се връща към дейности, които са характерни за по-малка възраст, т.е. да си смучи пръста, например.
Установено е, че много важен момент при формирането на тази четвърта матрица играе бащата. Важно е един от първите хора, които ще докоснат бебето, да е именно таткото. По този начин у детето се формира доверие към новата действителност. Това в България може би напоследък навлиза като мода, но бащите обикновено се изгонват далеч от родилния дом. През последните години са правени изследвания, които показват негативни настроения и чувства при деца, които имат формирани негативни матрици. Те проявяват страх от тъмно, от самота, от затворени пространства. Направени са опити да се определи връзката и с някои сериозни социални заболявания, с хипертонията, с язвата, колита и с много други болести.
И така основното препятствие срещу активирането на някои от матриците е раждането секцио. Но когато то е животоспасяващо, със сигурност трябва да се проведе мнението на специалиста. Милена Божилова ни успокоява все пак, че не всичко е изгубено за по-нататъчното развитие на детето, ако се налага такъв тип раждане. Установено е, че пълноценното кърмене, даряването с топлина и любов биха могли да компенсират отсъствието на това нормално развитие на тези матрици.
И така, уважаеми слушатели, както виждате, качеството на нашия живот се определя още преди ние да можем да го определяме. Споделете своето вдъхновение за живота в нашето предаване «Категория живот». Очакваме ви на електронната поща awr-bg@maimoskoa.abv.bg.
Скъпи приятели, тук е гласът на надеждата. Вие слушате категория живот. Аз съм Радостина. Говорим за това какво означава да живееш качествено. Качеството на живота означава да дишаме чист въздух, да се храним здравословно, да имаме време, да спортуваме, да живеем на чисто, да се грижим за природата и за хората около нас, да бъдем активни и най-вече да бъдем удовлетворени от живота и да го живеем пълноценно. Но как може да стане това? Ще чуем мнението на автора на живота, коментирано от Божидар Тончев и мен в библейския модел. Наистина, това е сърцевината на нашата тема.
Ако бъдем ударени по слабото ни място от някое страшно преживяване, например, какво ще ни покаже това преживяване за най-важните ценности в живота? Кое има най-голямо значение за нас? Кой е най-важният ни приоритет? Кой трябва да бъде? Това беше на практика въпросът, който зададоха на Исус. А един от книжниците, когато дойде, го попита: коя е първата от всички заповеди? Исус отговори: първата е: слушай, Израилю, Господ нашия Бог е един Господ, и да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с целия си ум и с цялата си сила. А ето втората, подобна на нея. Да възлюбиш ближния си като себе си. Друга заповед, по-голяма от тези, няма. Цитат от Евангелието на Марк, 12 глава, 28-31 стихове.
Евреите всъщност имаха много сложен кодекс от закони, скъпи приятели. Повече от 600 наставления от типа прави и не прави. Те спореха безкрайно коя заповед стои преди коя. Кажи ми кратко и ясно, Исусе, сякаш казваше този човек, книжникът, от всички неща, на които мога да отдам живота си, върху кое трябва да фокусирам вниманието си. Не искам да губя времето си за повърхностни неща. Не искам в края на живота си да погледна назад със съжаление. Обобщи нещата. Кажи ми най-важното, събрано в орехова черупка. Как да живея? И всъщност, отговорът на Исус към този човек гласеше, че пълното посвещение на Бога е най-висшата и най-добрата инвестиция, която можем да направим. Помислете за това. Какво по-удовлетворяващо има от привилегията да познаваш Твореца на Вселената и да имаш близки взаимоотношения с Него, от това да познаваш Неговата съвършена любов и да го обичаш в замяна на всичко, което си? Августин, известният християнски философ и мислител, осъзнал тази истина, когато се е молил. Боже, Ти си ни направил за себе си и сърцата ни не могат да намерят покой, докато не си починат в Тебе. Може би това обяснява как една обикновена и бедна жена като майка Тереза можеше да намери съвършено доволство в един живот, наистина на пълно отдаване и жертва. Ние, скъпи приятели, имаме нещо повече от ежедневните отношения с хората около нас, нещо повече от това да се опитваме да оцелеем и да изкараме хляба си. Ние имаме нужда от вертикалното взаимоотношение, най-ценното – отношението на човека с Бога. А в отговора си Исус включи и това – да обичаме своите ближни. Ние сме създадени да се приближаваме към другите с любов, да ги благославяме с собственото си отношение, със своето поведение, с делата си и да си взаимодействаме с тях по такива начини, които да почитат Бога. Това ще ни обогати и ще придаде на живота ни ново измерение. Един друг фон, едно качество и стойност, които не се измерват с никакви пари и с никакви материални блага. Но именно тези неща ни правят богати хора. Всъщност, в края искам да кажа, че никой не стига случайно там, където желае. Трябва да има дързостта да хване посоката и да следва избрания път, защото в противен случай живота ще му дава безплатно само това, което никой не е пожелал да вземе. Аз съм Ради, а вие бяхте с категория Живот. До следващия четвъртък по това време на същата честота.
Съвършенството не се състои в това да се правят изключителни неща, а да се правят обикновени неща по необикновен начин. Нека се разделим с тази вдъхновяваща мисъл. Вие също не губете вдъхновението си за живот. Живейте на висота, както майка Тереза, например. Аз съм Мира. Очаквам ви на нашия телефон 032 633 533. До чуване!